balasai.
Šetnje. Stiprit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šteta od majskih poplava procenjena je na 1,7 milijardi evra, a do proleća će biti obezbeđeno svega pola milijarde za sanaciju, uključujući tu i donacije od 200 miliona evra. Vlada je obećala da će pre zime svima obnoviti poplavljene i napraviti nove kuće. Šta je urađeno, a šta još treba uraditi kako bi se dobila ta bitka sa vremenom? To je pitanje osnovno za mog današnjeg gosta Marka Blagojevića, direktora vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, a o situaciji na samom terenu govore u emisiji Talasanje i predstavnici ugroženih opština Lučani, Kladovo, Paraćin i Krupanj. Gospodine Blagojeviću, dobar dan i
dobar dan.
Dobrodošli. Ovaj podatak koji sam iznela, to ste vi juče saopštili kada ste govorili o trenutnoj situaciji. Šta to znači? Dakle, da imamo mnogo manje sredstava u ovom trenutku nego što je neophodno više od...
Znači, na svaki evro štete mi imamo manje od 30 centi para za obnovu. To znači. I taj novac uključuje između ostalog i struju koju ćemo morati da kupujemo da bismo izbjegli situaciju u kojoj imamo restrikcije.
A novac je od donacija građana, stranih donacija, rekli ste već pre par dana avioni, kamioni, ostalo je za sada na avionima, kamionima.
Pa da, pa mislim do, realno ćemo mi do kraja ove godine dobiti neka od tih sredstava koje su obećane, neka će biti dostupna tek od prvog kvartala sljedeće godine, dakle u ovom trenutku mi raspolažemo sa nekakvom sitninom u odnosu na sve ono što je obećano i što ćemo imati. Pare će početi da stižu, ali ih u ovom trenutku nemamo. Ishodno tome moramo i da se ponašamo i moramo toga da budemo svesni.
Kako vi tumačite ovo što je donatorska konferencija bila jedna priča, a sada praktično smo ostali bez tih, da ne govorimo o onim kreditima koji su nam nuđeni i još uvijek ne znamo ni koliko su povoljni.
Ja sam znao da ćemo mi imati probleme u javnosti to večer nakon završetka donatorske konferencije i nakon slavodobitnog saopštenja Evropske komisije u kojem se navodi da je za Srbiju skupljeno skoro milijardu evra, što je potpuna budalaština, to je kao prvo netačno. Nije skupljeno milijardu evra, a svakako nije skupljeno na donatorskoj konferenciji. 900 miliona od tih milijardu čini ponuda kredita. To nisu donacije, to nisu besplatna sredstva. To su ne samo sredstva koja mi moramo da vratimo, nego koje imaju još i cenu, kamatu koju bismo mi morali da na ta sredstva plaćamo. Od tih 100 i kusur miliona koliko je donacija navodno obećena na toj konferenciji za štampu, za gro toga smo unapred već znali da imamo ili da ćemo dobiti.
To su bili kontakti pre donatorske konferencije.
Pa naravno, toga je 80 miliona evra evropskih para, bespovratnih sredstava, za koje smo već znali da ćemo i dobiti. To su na kraju krajeva sredstva koje su već bila namenjena Srbiji, samo što je urađena prenamena i umjesto neke razvojne projekte. Tih 80 miliona je namenjeno da bude investirano u obnovu. To su pare koje bi Srbija svakako potrošila, samo na neke druge stvari, ne na obnovu od poplava.
Ajde sad da, pošto sam ja najavila da ćemo uključiti u toku emisije predstavnika više opština gde je situacija i sada teška, idemo prvo u opštinu Kladovo, tačnije Tekija, na telefonskoj liniji predsjednik opštine Radovan Arežina. Gospodina Arežina, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde da čujemo kakva je trenutna situacija u najkraćem i čemu se vi nadate, posebno pre dva dana vas je podsjetio i premijer Aleksandar Vučić, obećao pomoć i sutra bi već trebalo po toj proceni i njegovim obećanjima da se reši pitanje vode i kanalizacije. Kakva je situacija?
Pa mi smo već mnogo toga uradili i do tada, ali posebno od dolaska premijera i reakcijom premijera da ministra Velimira Ilića, koji upravo sada sa mnom, budemo na terenu. Juče smo u Teki organizovali i javno preduzeće Prirodno društvo Đerdap i Nacionalni park koji učestvuje u sređivanju i sanaciji tih obodnih kanala, bujičnih voda i tako dalje. Mi smo danas obišli i stigli smo i do Grabovice koja nam je, to smo i u više emisije govorili, koja je Kladovski Obrenovac. I to se rešava i mi očekujemo sada ova dva mosta, znači Milutinova smo zaobišli i možemo sada doći do Velesnice. Mi se danas upravo nalazimo u Velesnici u kući jednog domaćina na kratkoj pauzi gde se most na izlazu iz Velesnice završava, njegova sanacija, to je pred most, određeno je ulegnuće i tu su sad jedan deo materijala koji se radi. U Grabovici očekujemo da će sutra pumpe kad nastave sa radom da se voda spusti još nekih 15 cm da bismo mi mogli da definitivno Kladovo Negotin bude otvoren put. To je otprilike računamo do preko sutra i sve to što se sada radi, sanacija je u Tekiji. U razgovoru i sa gospodinom Markom Blagojevićem mi ćemo sutra vjerovatno, javili su mi da ćemo imati zajednički sastanak i da ćemo brzo krenuti u obnovu sedam definitivno kuća u Teki koje treba da se izgrade.
Šta i još to je reč o potpuno novim kućama, je li tako? Ili?
Da, od potpuno novim kućama i pet kuće koje treba otprilike da kaže polovična, znači ne napraviti novu, ali to je nekih treba ih definisati mimo ovih drugih kuća koje će ići po onom programu koji je već kancelarijam
po kategorizaciji koje imaju manje oštećenja, je li tako?
Da, manje oštećenja i to će se raditi i sada kada vodu povučemo, znači nekih 100 kuća možda koja više u Grabovici koje su pod vodom i tu ćemo izvršiti kategorizaciju, srediti i sve će to ići. Imamo u podršku i normalno Kamenici, imamo mostove i sve to što je, znači prosto u Kladovu je specifično zato što tek je do Brze Palanke imate 50 km normalnim putem, nemam 25 i sad zamislite da su vam tu presečeni mostovi, a onda je ovaj zaobilazno podrška, velika Kamenica, također u Kamenici je pao jedan ozbiljan most i sve to nešto što radimo, ali mislim smo dosta odmakli i prosto da mislim da od Kladova i ovo sve što smo imali možda zamerke, nekad realne, nekad nerealne, realno država je u ovom trenutku i posebno premijer od nedelje sa svojim izjavama i sa konkretnom reakcijom, mislim da ćemo ovo, ne daj Bože da nam se dešava u nekim drugim mestima, ali na ovaj način mnogo brže, mnogo kvalitetnije i mnogo bolje rešavati.
O preventivi ćemo očigledno u nekom narednom periodu da prvo spasimo ovo što je urgentno. Hvala vam najlepše, evo imate odmah i odgovor gospodina Marka Blagojevića, dakle sutra je taj sastanak, jel potvrđujete?
Da, pa naravno, pa dogovor je bio sa predstavnicima sve tri opštine na istoku Srbije da se sutra sretnemo. Moji saradnici su već posetili Kladovo, razgovarali su sa predsjednikom opštine tamo, da bi posao popisa štete i kategorizacije stambenih objekata mogu da krene odmah.
Oni sad prosto su naučeni iz majskih poplava, sasvim dobro, drugačije ste vi
predstavnici
organizovali.
Opštine na istoku, predstavnici opštine na istoku nisu još uvijek, dakle oni su se u takvoj situaciji našli tek nedavno.
Da, ali znaju kako funkcioniš i može da se ubrza,
tako.
To hoću da kažem.
Upravo tako, ne da može, nego će to danas sada ići neuporedivo brže, jer ono za što nam je trebalo dva meseca nakon majskih poplava, u to sad možemo da krenemo odmah. Dakle, kategorizacija nakon majskih poplava je krenula posle dva meseca. Sad ćemo kategorizaciju krenuti odmah. I to je ono što čini razliku između obnove nakon poplava iz maja i obnove nakon ovih nedavnih poplava na istoku Srbije. Dakle, tad nismo imali ništa. Tad smo bili kao država sistemski potpuno nespremni za katastrofu tog objema. Sada to prosto više nije tako. Sada imaju sistem koji su umeđu vremenu postavili na noge, sistem koji dopušta da se jako brzo krene u sve aktivnosti koje na kraju dovode do pomoći građanima. Mi ćemo se baviti, što se poplava na istoku tiče, pomoći građanima čiji su objekti oštećeni, stambeni objekti oštećeni i srušeni u nedavnim poplavama, kao što to činimo sa ljudima koji su pretrpili štetu iz majskih poplava, i to je to.
Ja, tu treba neka dodatak u vašim ingerencijama, s obzirom na to da ste
usvojila vlada zaključak
i to je dovoljno, jel?
Prošle nedelje, kojim je zadužila kancelariju da koordinira aktivnosti na pomoći građanima čiji su stambeni objekti oštećeni i srušeni u nedavnim poplavama na istoku Srbije.
A jesi tu uključuju i oni iz jula meseca ili oni ostaju lokalno?
Tu se uključuju opštine na istoku koje su pretrpele štetu u nedavnim poplavama.
Znači da može da znači...
Vidite, mi moramo još jako puno radimo na tome da se uspostavi sistem koji će važiti za elementarne nepogode u principu, ne za bilo koje poplave ponaosob, niti za bilo koju tačnu elementarnu nepogodu ponaosob, nego za elementarne nepogode u principu. Dakle, mi moramo da radimo na reviziji postojećeg zakonskog okvira koji reguliše proces obnove nakon elementarnih nepogoda. I to je nešto čime ćemo se svakako baviti.
To vas pitam, izvinite, zbog toga što smo prošli put kada ste gostovali rekli da nemate mogućnosti da one poplave
tako
nakon majskih
sanjere. Zakon koji je usvojen u julu mesecu, zakon koji se bavi otklanjanjem posledica majskih poplava, mi moramo da uradimo potpunu reviziju zakonodavstva koje se bavi reakcijom države u situaciji elementarnih nepogoda, i to ćemo učiniti, daćemo svoje predloge na koji način mi mislimo da bi taj sistem mogao da se ne unapredi, nego da se revidira, da se postavi na noge jedan potpuno novi sistem koji će državu učiniti spremnom, koji će sistem učiniti spremnim da reaguje u situacijama kakve smo imali sada. I ne samo takvim, nego u situacijama bilo koje druge elementarne nepogode. Šta ćemo ukoliko budemo imali novembarski zemljotres, ne daj Bože, ili julski požar sledeće godine. Opet ćemo morati da donosimo zakone o julskim požarima
i
o novembarskim zemljotresima. Dakle, mora se donese jedan novi zakon ili set zakona, a vidjet ćemo na koji način će to tačno da bude rešeno, koji će da reguliše i prevenciju, ali i način reagovanja države u situacijama elementarnih nepogoda. Pre svega se ovde misli na obnovu, ne mislim ovde na neposredno reagovanje tokom trajanja vanredne situacije, tokom trajanja elementarnih nepogoda, mislim na obnovu, na tok obnove, na proces kojim se obnova odvija i sve ono što zapravo počinje od trenutka kada se ukine vanredna situacija.
Idemo sada u opštinu Lučane. Na telefonskoj liniji je predsjednik opštine Mladomir Sretenović. Gospodine Sretenoviću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i gospodinu Blagojeviću.
Pozdravljate pre svega gospodina Blagojevića, pretpostavljam da vam je to i jako važno, očekujete pomoć kao i mnoge druge opštine u Srbiji, ali moram da vas pitam da li vas je Velimir Ilić pogledao u oči ili ga je bilo sramota, kako on to kaže?
Gospodin ministar Velimir Ilić je bio pre nekoliko dana i juče smo se čuli, upravo smo razgovarali o jednom projektu, o sredstvima koja bi trebala da se, što je moguće pre, putem preduzeća Srbija vode ulože u opštinu Lučani, odnosno u uređenje korita reke Beriće i njenih pritoka. Dakle, jeste, pričali smo pre nekoliko dana i konstatovali smo da, nažalost, evo, po šesti put smo poplavljeni i oni ljudi koji su pretrpili poplave u aprilu, maju, ponovo su sada u istoj situaciji. Nešto su od svojih sredstava uspeli da renoviraju svoje kuće, ali nažalost sada ponovo moraju, je to voda ponovo poplavila.
Koliko snosite i vi odgovornost za to da se šest puta poplavi u toku godine? Šta je rađeno umeđu vremenu, iako nećemo danas mnogo pričati o preventivi, da li je mogla se spreči šest poplava u jednoj godini?
Reka Belica plavi dolinu, svoju sliv, u mnogo godina unazad. Dakle, pošto je reka Belica u nadležnosti Republike, odnosno javnog preduzeća Srbija vode, naravno da budžet opštine je mogao samo da interveniše na onim nekim pritokama kroz javno preduzeće i kroz odluke skupštinske o preduzimanju mera. I do sada, koliko je meni poznato, je sa tog stanovišta preduzimane određene aktivnosti. Međutim, na samoj reci Belici, na bujičnim vodama, nije bilo moguće sredstvima budžeta, već je moralo daleko, daleko više sredstava obezbediti putem preko preduzeća Srbija vode i preko projekata za uređenje korita Belice i njenih pritoka reagovati mnogo pre, ali evo, ako dozvolite, ja se nadam da ove reči gospodina direktora Puzovića od juče, koje uveravaju da je juče raspisan tender za po skraćenom postupku za preduzimanje mera i počinjenja radova, raduju nas i ohrabruju i ulivaju malo optimizma da se neće u budućnosti ponoviti ovo što smo doživjeli na području opštine Lučani.
Je li vama kriv Marko Blagojević kao i ministru Iliću što to ide sporo?
Ja bih morao samo da postavim pitanje gospodinu Blagojeviću. Ne pitanje, to je ovako jedna sugestija, ne sugestija, nego razmišljanje. Dakle, jednog dana čujemo sredstva su obezbeđena, ima sredstava za sve građane u Republici Srbije. Već sledećeg ili neko naredno dana kažemo, dođu informacije, nema sredstava, nema dovoljno ili... Ja razumem i gospodina Blagojevića i premijera i našu vladu. Mnogo smo nastradali, mnogo smo pogođeni poplavama. Naša Srbija je preživjela ono što ko zna kada kroz vekove nije preživio niko. I razumem da je na istoku sada strašno, da je u Obrenovcu i u Krupnju također. Ovo što je nama bilo ne može se porediti sa tim katastrofnim da kažem, posljedicama, ali je nemoguće da nijedno rješenje, a već smo uručili mnogo rješenja opštini Lučani, da nijedno rješenje koje je izvršeno, da nema sredstava i za tako mali broj, makar onoga što je do sada moguće bilo da se pomogne tim ljudima.
Koji se budete na vezi da čujete i odgovor?
Da.
Ne znam tačno za opštinu Lučani, mislim, trebalo bi da pogledam, ali do zaključno sa jučerašnjim danom je isplaćena materijalna pomoć za 14.000 domaćinstava u Srbiji. Ja ne znam kada su ova rešenja izdata, odnosno kada su postala pravosnažna, odnosno kada su kao pravosnažna dostavljene kancelariji, ali od trenutka kada se pravosnažna rešenja dostave kancelariji, nam je potrebno dan možda jedan ili dva da pustimo sve to na plaćanje i dan nakon toga ljudima te pare stižu na račun. Dakle, sa naše strane
ajde da čujemo kada su stigla ta rešenja u kancelariju.
Ima ću navesti jedan datum, 8. septembar je jedno pravosnažno, 11. septembra drugo pravosnažno, dakle do današnjeg dana tih sredstava nema. Da li je stvarno, ja ću razumeti da su problemi na drugoj strani mnogo veći, ali evo, izvinjavam se što demantujem gospodina Blagojevića, nekoliko rešenja su bila pravosnažna, znači početkom septembra i do današnjeg dana nema tih sredstava.
Evo, dakle, proverit ćete o čemu.
14.000 je isplaćeno do sada materijalnih pomoći, ja ne znam koliko je i da li među njima ima rešenje iz Lučana, zaista stvarno, mislim, od tih 14.000 ne mogu da...
Koliko inače, gospodine Sretenović, ugroženih porodica?
48 je bilo ugroženo, izdato je rešenja 26 od onih pravosnažnih, do sada nijedno nije isplaćeno.
Eto, dakle, čuli ste gospodine Blagojeviću, ostaje da proverite o čemu se radi kad se vratite.
Naravno. Kažem, 14.000 ljudi je dobilo pomoć, da... zaključno sa jučerašnjim danom.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju, gospodine Sretenoviću. Eto, očekujemo da će i ovaj problem biti rešen, ali pomenula sam u dva navrata ministra Velimira Ilića, koji evo već nekoliko dana, kad god se obrati medijima, apostrofira problem upravo Kancelarije za obnovu i vas i kaže da zato sve ide sporo, da su njemu to prepustili da bi do sad...
Sad ide
toga...
sporo, odnosno od osnivanja kancelarije ide sporo, a šta je bilo do osnivanja kancelarije, do tad smo kraduckali, ili da? Baš divno. Znate kako, ja bih strašno voleo kada bi se ljudi obavestili pre nego li izađu u javno sa netačnim podacima. Ja bih voleo strašno da mi neko sad kaže, a gde to piše da je neophodna saglasnost kancelarije za raspisivanje javnih nabavki? Gde to piše? Gde? Pa znate gde? Nigde. Nije potrebna javnom preduzeću apsolutno nikakva saglasnost za raspisivanje javnih nabavki, samo javno preduzeće odgovara za zakonitost svog postupka. U trenutku kada raspiše javnu nabavku, javno preduzeće nas obaveštava o tome da bismo informaciju o raspisanoj javnoj nabavci mi stavili na internet sajt kancelarije da bi ljudi prosto mogli da o tome budu obavešteni. I to je sve. Nikakva saglasnost kancelarije nije potrebna da bi javno preduzeće raspisalo postupak javnih nabavki. Reći ću vam šta jeste problem. A obavestiću o tome i sve ljude koji su o tome zainteresovani, koji o tome govore u javnosti, pa i ministra Ilića. Dakle, da biste vi raspisali postupak javnih nabavki, potrebno je da navedete odakle su obezbeđena sredstva za pokrivanje troška te javne nabavke.
A vi to niste imali u nekim situacijama? Niste imali obezbeđena sredstva, tako da niste?
Ne, ko mi? Kancelarija?
Kancelarija.
Pa ne, ne raspisuje kancelarija javne nabavke.
Znači samo preduzeće?
Javno preduzeće raspisuje javne nabavke i prilikom raspisivanja javnih nabavki mora da navede odakle su obezbeđena sredstva za te javne nabavke.
Pa to hoće, kažem, niste im vi rekli mi nemamo novca, nismo obezbedili, tako da oni ne mogu da...
Mi raspolažemo novcem vlade. Mi nemamo svoj novac. Mi povlačimo novac sa namjenskog računa vlade na koji su uplaćivane donacije i odakle isplaćujemo ljudima materijalnu pomoć. Koji mi to novac?
To znači ima? Da ste prekinuli onu praksu da se raspisuje tender, a da se ne zna.
Pa znate šta se događalo? Pa znate šta se događalo ranije? Nismo mi prekinuli.
Mislim, u ovim poplavama
prekinu, ma ne. Pa nema to veze sa obnovom. Ja vam govorim o zakonu o javnim nabavkama, o opštem zakonu koji važi za sve javne nabavke, pa i za javne nabavke u obnovi. Znate šta je razlika između javnih nabavki u obnovi i javnih nabavki u principu? Razlika je utoliko što je zakonom o otklanjanju posljedica poplava propisan otvoreni postupak javnih nabavki kao najtransparentniji model javnih nabavki u Srbiji. To je ono što je zakonom propisano. Dakle, odlučili smo se da obavežemo sve korisnike javnih sredstava koji će koristiti novac i raditi na poslu bilo kojem u okviru procesa obnove, da sve javne nabavke rade po modelu otvorenog postupka javnih nabavki. Najtransparentniji mogući model. I to je jedino gde se zapravo zakon o otklanjanju posljedica poplava osvrće na javne nabavke, da bismo ceo taj proces učinili transparentnim. Zakon o javnim nabavkama propisuje prosto opšti zakon koji se primenjuje na sve, pa i na javne nabavke u procesu obnove, da onaj ko raspisuje javne nabavke mora da navede odakle su obezbeđena sredstva, čime se izbegava situacija iz nekih prethodnih vremena koji se i ministar Ilić jako dobro seća, siguran sam, u kojima su javne nabavke raspisivane, da pritom nisu bila obezbeđena sredstva. I onda je država skidala odgovornost sa sebe, završavala te radove, birala izvođače, izvođač izvodio te radove, država je završavala posao sjajno, skidala odgovornost sa sebi i prebacivala na izvođače radova koji potom nisu imali odakle da se naplate.
Pa šta onda ne razume ministar Ilić ako kaže ako budemo čekali Marka Blagojevića, o ovome ćemo pričati
nemam
i u maju iduće godine.
Ja ništa ne razumem šta te čovjek priča. Ništa ne razumem. Ja kad čitam te napise u novinama, ništa mi nije jasno. Ja bih strašno volio eto, da se obavesti.
Vi vidite na sednicama vlade, jel se vaše negde, s obzirom na njegovu funkciju u vladi, vam se preklapaju nadležnosti?
Ne. Nadležnosti kancelarije su vrlo jasno opisane zakonom o otklanjanju posljedica poplava. Opisane su i uredbom kojom je kancelarija osnovana. Ali mi smo tu na raspolaganju, smo svaki dan dostupni svakome za obaveštenje, ako ni za što drugo. Ali ne treba valjda mi da obrazlažemo zakon koji je javni dokument koji može da se nađe na sam Bog zna koliko mesta, da se pročita lepo, da se ljudi obrazuju o tome po kojim se to pravilima tačno proces obnove sprovodi.
Ali on
kaže samo
da je
preporučujem da mi se kaže a gde to tačno u zakonu otklanjanju posljedica poplava ili bilo gde drugde u bilo kojem drugom zakonu ili podzakonskom aktu piše da je potrebna saglasnost kancelarije da bi korisnik javnih sredstava, javno preduzeće recimo, raspisalo javnu nabavku, pokrenulo postupak javnih
nabavku. To stvarno uključuje i regulaciju i sanaciju rečnog korita u Lučanima.
Apsolutno da. Problem je što Srbije vode nisu mogle da u konkursnoj dokumentaciji identifikuju sredstva, odnosno da kažu odakle su obezbeđene sredstva, a nisu mogle zbog toga što para nije bilo. Ja kad krenem na pijac, ja ponesem pare. Zašto? Zato što neće seljak da mi da krompir ako mu prethodno nisam dao pare. E isto tako, kada nabavljate uslugu, a ja se izvinjam, ja bih volio da me neko obavesti ukoliko je moguće da mimo javnih nabavki država pribavlja robe i usluge. Ako je to moguće, ja bih molio da me neko o tome obavesti.
Kaže, dok nije bilo kancelarije, sve se rešavalo za 7 dana, a otkako postoji, tapkamo u mestu. To je izjava...
Ne, to je puko neznanje i ništa drugo. To je ono što ja mogu sad u ovom trenutku da vam kažem. Puko neznanja, ja preporučujem svakome, pa i ministru Iliću da se obavesti. Ništa lakše, samo se pročita zakon. Onda je sasvim jasno, nakon što ste pročitali zakon, da nigde u tom zakonu ne stoji da kancelarija daje bilo kakvu saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki, ukoliko naravno javno preduzeće postupak javnih nabavki sprovodi prema modelu koji je propisan zakonom o otklanjanju posledica poplava. Problem je, kao što sam vam rekao, što Srbije vode nisu mogle da upere prstom i kaže, eto, odatle ćemo obezbediti sredstva za pokrivanje troška tih javnih nabavki. Kako pare počinju da stižu, tako Srbija vode konkretno mogu da ulaze u postupke javnih nabavki. Sa nagoveštem prvog novca Srbija vode su raspisale i prve tendere za obnovu objekata u vodoprivredi od štete od poplava, obnovu objekata koji su ili... Ja kažem, i malo pre smo čuli predsjednik opštine, kaže, čas kažemo ima para, čas kažemo nema para. Para ima, ali samo i jedino za pomoć ljudima. 100 puta sam rekao, 101. put ću ponoviti sada. Bilo je razumno uzeti u obzir mogućnost da se taj novac koji smo imali investira u obnovu objekata u vodoprivredi, da se gradovi i opštine širom Srbije zaštite od poplava, da se poprave oštećeni i uništeni nasipi, obalutvrde, brane, svi objekti koji su pretrpeli štetu, ima ih preko 150 samo u nadležnosti Srbija voda, a da se potom razmišlja o pomoći ljudima.
Ali ste išli tom, kako
onda,
vi kažete, humanom.
Ali bi onda ljudi na tu pomoć čekali do proleća i tek tada bi mogli da obnavljaju svoje kuće i da ih ponovo naseljavaju. Ja mislim da to ne bi bilo humano. Dakle, bilo je razumno uložiti ono što smo imali na raspolaganju u obnovu nasipa, ali je bilo ljudski, i ljudski je to što je vlada uradila, ljudska je odluka koju je vlada donela, da se prvo pomogne ljudima, a da se tek potom ulazi u razmatranje drugih sektora u kojima je neophodno finansirati projekte iz domena obnove.
Ovdje ćemo da zastanemo da čujemo reklame i zatim nastavljamo razgovor.
Eko. Srećni par neće proslaviti 5. godišnjicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nick, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru. Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera. Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana mu. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gost u našem studiju Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za obnovu nakon poplava. I sada odlazimo u Paraćin. Na telefonskoj liniji je Danijela Radonjić, načelnica opštinske uprave Paraćin. I ova opština je jako stradala u majskim poplavama, pa gospođo Radonjić, da čujemo koliko je vlada pomogla, koliko ste se vi organizovali i šta još treba da se uradi, a nije.
Mi smo do sada uradili 1441 rešenje, od toga imamo 843 pozitivna rešenja, 567 negativnih. Negativna rešenja smo donosili uglavnom iz razloga što građani ili nemaju prebivalište u objektu koji je poplavljen, ili je poplavljen podrum, kotlarnica ili neki drugi pomoćni objekat. Doneli smo 15 rešenja za izgradnju porušenih objekata. Dnevno uradimo od 70 do 100 rešenja. Na izradi rešenja angažovali smo preko 70 lica, od toga 40 volontera sa visokom školskom spremom koji pomažu u postupku izdavanja rešenja.
To je bilo nakon onog prvog problema i zastoja, je li tako?
Da, taj problem, znači, je rešen, javio se dovoljan broj volontera i sada izdajemo od 70 do 100 rešenja dnevno. Završili smo najugroženiju teritoriju opštine, znači ukupno postoji 2493 prijave štete, ali kako smo završili najugroženiji deo, ovde očekujemo da se uglavnom radi o potopljenim suturenima, podrumima i kotlarnicama. Biće još naravno pozitivnih rešenja, ali ne u toliko velikom broju. Najveći problem ovde koji smo imali prilikom izrade rešenja su bili nerešeni imovinski odnosi, što je naročito izraženo u selima koja su poplavljena. Postoji i u gradu ovaj problem, ali u selima je veći jer skoro ni jedan objekat nije uknjižen u katastar, pa se postojanje objekta i vlasništva dokazuju svim drugim dokaznim sredstvima. Često zaostavština nije raspravljena ni posle više decenije od smrti vlasnika, a dešavaju se i slučajevi da zaostavština nije raspravljena, a da je umro čak i neko od potencijalnih naslednika. Mi u ovakvim slučajima tražimo da građanin donese smrtovnicu, znači koju je predao osnovnom sudu, samo fotokopiju toga, i onda saslušavamo potencijalne svedoke. Procedura je prosto takva da je potrebno 4 dokumenta na osnovu kojih se priznaje pravo ako su rešeni imovinski odnosi. I sva 4 dokumenta mi pribavljamo po službenoj dužnosti. To je zapisnik o popisu štete na objektu, zapisnik o kategorizaciji objekta, lista nepokretnosti koju pribavljamo po službenoj dužnosti iz Republičkog geodetskog zavoda i uverenje o prebivalištu koje također pribavljamo po službenoj dužnosti iz policijske stanice. Svaki građanin se sasluša u postupku o čemu se vodi zapisnik, ali nažalost veliki problem predstavljaju ti nerešeni imovinski odnosi.
Recite mi, kako ste zadovoljni saradnjom sa kancelarijom?
Svu podršku smo dobili svaki put kada smo tražili.
I samo još, koliko možete da kažete da je domaćinstava u ovom trenutku van svojih domova i kako se oni snalaze?
Svi građani koji su van svojih domova, znači oni, njima je obezbeđen smeštaj preko našeg centra za socijalni rad, znači plaćaju im se plaćaju im se smeštaj. Što se tiče izgradnje srušenih objekata, juče smo imali sastanak sa kancelarijom za obnovu vezano za raščišćavanje terena za izgradnju novih stambenih objekata i taj proces je u toku.
Hvala vam najlepše. Evo, u opštini Paraćin čuli smo, u stvari to je slika birokratije i svih problema u celoj Srbiji, ovo što smo čuli kada je u pitanju izrada rešenja.
Ne radi se o birokratiji.
Pričam i o neažurnosti i građana i da se ne zna ko je vlasnik, ostavinski postupci, to je ono što dodatno je opterećivalo i ljude u lokalnim samoupravama da dođu brže do rešenja.
Vidite ovako, dakle, mora da se zna neki red. I naš posao je da makar pokušamo da nešto ovako veliko i ovako skupo izvedemo kao ljudi. Da probamo da vidimo da li je moguće uopšte nešto slično ovome izvesti bez kontroverzi. To nam je osnovni zadatak. Da bi to bilo tako, mora se uvede nekakav red, mora da se zna ko ima pravo. Pa nećemo valjda da sedimo u kafani i po spisku da rešavamo tome ko će dobije kuću, ko neće dobije kuću. Nećemo da to tako da radimo. Pa valjda smo prevazišli to. Valjda je ovo neko drugo vreme u kojem danas živimo.
Da li poplava je izbacila, da kažem tako žargonski, sve naše slabosti. Od ovo kad ste rekli da nema sistema koji ste morali od početka da postavite na noge do svega ovog što čujemo.
Ali to ne znači da mi sada pod pritiskom takve situacije treba da pustimo da radi ko šta hoće. E pa to ne može. I nema tog pritiska koji će mene da omete u pokušaju da nešto izvedem onako kako treba. Nema tog pritiska. Ovaj proces je ceo zamišljen na jedan način koji bi svuda u svetu svako smatrao normalnim. Dakle, treba da dokažete da ste vlasnik i da ste živjeli u nekakvom objektu da biste ostvarili pravo za pomoć. Jer to mnogo. Koji drugi kriterijum bismo mi tačno mogli da primenimo i da po tom kriterijumu ljudima dajemo pomoć? Po kom? Ja stvarno ne znam. Ajde neka me neko obavesti kako to može da se uradi, a da se pritom ne uvedu nekakvi razumni kriterijumi, a prvi među tim kriterijumima su da je to prostor koji je u vlasništvu ljudi i da su oni u tom prostoru živeli. Mi smo morali da krug onih koji imaju pravo na pomoć svedemo na one kojima je taj pomoć apsolutno neophodna, dakle na one kojima je to bio centralni objekat za život, na one koji nemaju kud, nego da žive u tom oštećenom objektu, koji nemaju
vikendice,
drugi stan, drugu kuću, na one kojima to nije vikendica, da bi oni kojima je ta pomoć apsolutno neophodna dobili što je moguće više. Taj krug je mogao da bude mnogo širi. Ali bi onda oni kojima je pomoć apsolutno neophodna, koji nemaju kud, svi dobili neuporedivo manje, a već dobijaju malo.
Koliko je to? Ajte da kažemo po kategorijama. Koliko ide novčana pomoć od nekih 120?
Od 120 do 600.000 dinara, u zavisnosti od toga u koju kategoriju štete je svrstan objekat.
Ko je dobio 120, tako 600, na primjer?
Pa prva kategorija je dobio 120.
Kako 600. Je to oštećenje?
Pa, postoji opis u uputstvu za kategorizaciju koje je deo našeg zakonodavstva iz još 87. godine, u kojem se opisuje šteta kakva postoji na objektima koji bi trebalo da budu svrstani u prvu kategoriju. Ukoliko govorimo o poplavama, recimo, to bi trebalo da budu objekti koji su bili pod vodom manje od 24 sata. Gde je voda ušla i izašla. To bi recimo bila prva kategorija. Ali,
a 600.000?
600.000 dobijaju ljudi za objekte koji su svrstani u kategoriju 5, to su već ozbiljnija, ponegdje strukturna oštećenja, ali ne toliko ozbiljna da u takvoj kući više nije moguć život.
Opet ću da vas pitam što sam vas pitala i letos, jer mi je to jako važno. Mnogi ljudi, što zbog nedostatka naravno novca, što iz nekih drugih razloga, čekali su pomoć države. Međutim, ima onih koji to nisu radili, nego su se snalazili.
Ima takvih puno.
I
ma
oni,
takvih ima puno.
Koliko,
pa,
koliko ste
pa,
tu vodili imali, računa da i prema njima smo, država bude fer?
Apsolutno da. Apsolutno. Nama nije važno da li je neko već popravio ili nije popravio štetu. Sve dokle je utvrđena šteta i objekat kategorisan u nekod 5 kategorija ili u 6 kategoriju. Pa imate u krupnju čoveka koji je nečekajući na pomoć države sazidao kuću. Pa šta mi se treba njega da ignorišemo, se pravimo blesavi, kao on je sam rešio svoj problem i ono se više ne interesuje uopšte. Pa ne, nije tako. Taj čovek je dobio, umesto nove kuće, novac koji pripada ljudima gde, u situacijama u kojima nije moguće ili nije opravdana gradnja nove kuće. On je dobio i pare. U zavisnosti veličine domaćinstva, to je 2, 2,5 i 3 miliona dinara. Taj čovek je dobio novac. Iako je u trenutku kada je dospelo na naplatu njegovo rešenje, on već imao gotovu kuću, čovjek sa zida, on čovjek nije bio svestan uopšte, on je bio šokiran kada je čuo da će uprkos tome što je već sa zida u kuću dobiti par.
Zato vas to pitam, jer je prosto u
ne,
redu
nas
i ne bi bilo...
Ne interesuje ukoliko ljudi imaju, ispunjavaju uslove za materijalnu pomoć po zakonu i državnom programu obnove, oni će pomoć dobiti bez obzira na to da li su već popravili štetu ili čekaju na taj novac da bi je popravili. Dakle, neki su, da li će oni finansirati obnovu iz tog novca ili će povratiti novac koji su već potrošili na obnovu, nas to uopšte ne interesuje, sve dok su to ljudi koji po zakonu i državnom programu obnove ispunjavaju sve uslove.
Njih je to jednostavno sledovalo. To je poenta cele priče. E, sad da se vratim malo na ljude koji se organizuju na svoj način putem donacija i tako dalje, pa recimo imamo i fondaciju, o tome smo takođe govorili letos, Dragice Nikolić, pa Vlade Divca, Novaka Đokovića. Kakva je saradnja sa njima, da li se tu nešto promenilo ili vas kontaktiraju u odabiru?
U komunikacije smo, pa prošle nedelje recimo bio sastanak na kojem su bili svi oni koji na bilo koji način učestvuju u obnovi stambenih objekata. U komunikaciji smo, nama je samo važno prosto da se poštiti nekakvi kriterijumi koji proističu iz zakona i državnog programa obnove stambenih objekata, bez obzira da se radi o srušenim ili oštećenim stambenim objektima. U komunikaciji smo, koordiniramo se, zato što nam je ključni interes da što je moguće više ljudi dobije što je moguće više. Pošto će svi dobiti državnu pomoć, nam je interes da i preko toga, s obzirom da znamo da to nije dovoljno, dobiju i nešto još.
I onda se
trudimo se samo da u komunikaciji sa donatorima, ima ih zaista puno. Govorimo o donatorima, ne o donatorima u novcu, govorimo o donatorima koji ljudima pomažu da obnove objekte, kojim ili kupuju materijal za obnovu,
ili namešte ili nešto od stoki.
Dakle, trudimo se samo da nema previše preklapanja. Tako da, i to je ono što je ključan naš kriterijum, da što je moguće više ljudi koji su pretrpeli štetu dobiju što je moguće više pomoći.
Možete li u ovom trenutku, sreće idu, kažu, lepi dani, kiše nam je svima preko glave, da kažete da će sve kuće koje treba da se iz temelja grade zaista pre zime biti?
Evo vidite, dakle, ajde da objasnim malo, s obzirom da...
Jer se to ponavlja nije ljudima
jasna uloga kancelarije uopšte u celom tom procesu. Dakle, kancelarija ne zida ništa. Donatori zidaju kuće. I sopstvenih sredstava. I Evropska unija, i Kuvajt, i Emirati, i Blitz fondacija prva, i fondacija Dragica Nikolić, i fondacija Pazova za ugroženo, ajde da ne propustim nekoga, ako jesam slučajno, izvinjavam se. Dakle, svi oni ljudima doniraju ključ u ruke kuće. Gotove. Dakle, sami biraju izvođače, sami izvode radove i ljudi dobijaju ključ u ruke onda u onom trenutku kada su kuće gotove. To je s jedne strane. Dakle, to donatori sve rade sami i doniraju kuće. Ne novac pa da mi gradimo kuće, nego oni investiraju sami u izgradnju i potom ljudima doniraju kuće ključ u ruke. Sa druge strane imate opštine koje izdaju rešenja. Uloga kancelarije je koordinaciona. I to je to. Dakle, mi smo nekakva spona svojevrsna između opština koje izdaju rešenja i donatora koji zidaju kuće. Radimo na tome da rešenja, što je moguće pre, kada postanu pravosnažna, stignu
do donatora. Dakle, da vi ne budete kočnica,
kuće,
nego vi čak da ubrzate da mogu
tako,
donatori
da
što pre da krenu.
Da koordiniramo da bi taj posao tekao neometano i bio završen što je moguće pre. E sad, kada sam razjasnio ili makar probao da razjasnim ulogu kancelarije, da se vratimo na vaše pitanje, da, u ovom trenutku je izdato negde oko 270 rešenja za nove kuće. Od tih 270 rešenja 75 je za novac, a ne za novu kuću. Gro tih ljudi je već dobio novac ili će ga dobiti jako brzo nakon što njihova rešenja postanu pravosnažna. Oni kojima se zidaju kuće, njima će donatori zidati kuće. Svi sad već znamo manje ili više sve. I to je to.
Kako se rešava donatori problem kada nije kuća na tom mestu gde je bila, izvinite, zbog klizišta i ne znam
čega? Može da se reši na dva načina. Dakle, ili se ide na rešenje u varijanti u kojoj vlasnik srušene kuće ima drugi plac, pa se onda zide na drugom placu. Ukoliko nema drugi plac, gledamo da li opština ima
slobodan
prostor
da
na kojem bi ta kuća mogla da bude zidana. I u Obrenovcu se takve kuće zidaju na dve lokacije. Na jednoj lokaciji zidaju Emirati, na drugoj je već završila izgradnju 10 kuća bliz fondacije zajedno sa Prvom televizijom. Tek u varijanti u kojoj nit vlasnik ima drugi plac, niti opština može da ga obezbedi, ljudima isplaćujemo novac. Kao što sam već rekao, 2, 2,5 i 3 miliona, do sada imamo 75 takvih slučajeva. Ostaje oko 200 kuća koje treba da se izgradi, imamo i više od toga kuća iz donacija. Prema tome, u ovom trenutku smo, makar što se kuće tiče, pokriveni i svi oni kojima su srušene kuće dobit će novi krov nad glavom. Oni kojima nije moguće ili nije opravdano zidati novu kuću dobit će novac. Najveći deo njih je taj novac već dobio, ostali će ga dobiti jako brzo.
A šta ćemo sa, rekli ste već kako to funkcioniše i sa javnim nabavkama, da tu ne sme niko da očekuje da će biti bilo kakvih skraćenih postupaka mimo zakona.
Ne, čekajte, pa već je skraćen zakonom o otklanjanju posledica poplava je uveden otvoreni. Prvi put se u istoriji kod nas u Srbiji na otklanjanje posledica elementarnih nepogoda primenjuje otvoreni postupak javnih nabavki. Ranije se uvijek išlo na hitno, pa možda i kraduckanje. Sada idemo najotvorenije, dakle u potpunosti je sve na dlanu makro javnih nabavki što se tiče, a boga mi u drugim segmentima ne manjka javnosti koliko govorimo o obnovi, s tim što je razlika utoliko što su rokovi daleko kraći nego što je po redovnom postupku javnih nabavki kada se on sprovodi primjenom otvorenog modela. Mi sad imamo 10 dana rok za dostavljanje ponuda, nakon čega sledi brza procedura izbora izvođača i brzo nakon toga i zaključenje ugovora. Dakle, jedina razlika između otvorenog postupka u redovnom zakonu o javnim nabavkama i otvorenog postupka u zakonu otkrivanje posljedice poplave jesu rokovi koji su daleko kraći nego što to propisuje zakon o javnim nabavkama. Kažem, 10 dana od dana raspisivanja do dana kada ističe rok za podnošenje ponude.
Nisam mislila što se tiče skraćenja roka, nego nema ništa ispod žita, pa me u tom smislu zanima.
Bi trebalo da bude, što biste vi radili? Kada biste birali između brzine i kraduckanja?
Ja se nadam da će se tako završiti kao što do sada nismo čuli.
Kada biste birali između brzine i kraduckanja, šta biste izabrali?
Ja bi odabrala sporo, a da se zna gde je svaki dinar, kako ste obećali kada ste došli na tu funkciju, da će se znati upravo svaki dinar gde je otišao. Koliko je posete, to me zanima, od kada ste objavili imena, koliko su ljudi zainteresovani.
Ne pratim analitiku, ne znam ni koliko je to uopšte doprlo do javnosti. Dakle, zato što je to dobra vest, a dobre vesti teško dopiru do javnosti. Medijima su neinteresantne, oni tragaju za senzacijama, ali ja ne propuštam priliku da ponovim. ovo što ću reći sada. Dakle, internet sajtu kancelarije nalazi spisak svih onih koji su po bilo kojem osnovu dobili novac od države na ime materijalne pomoći za obnovu srušenih ili oštećenih stambenih objekata. Svi. Ima ih oko 13.000, taj spisak se ažurira dva put nedeljno, on je svaki dan za između 300 i 500 ljudi već, imate ime prezime, imate opštinu, imate sumu novca koju je čovjek dobio, koji mu je legao na račun. Na tom sajtu možete vidjeti tačno ko je se novac dobio, koliko ih ima i koliko je ukupno novca potrošeno. Imamo, uspostavljamo sada saradnju sa organizacijom Transparentno Srbija da prate proces obnove. Oni žele da se fokusiraju na javne nabavke u obnovi. Sjajno, bit će im dostupno apsolutno sve. Što se nas tiče, nemamo apsolutno ništa da krijemo, zato smo na kraju krajeva i predvideli zakonom otvoreni postupak javnih nabavki, što je prvi put da se takav najtransparentniji postupak javnih nabavki primenjuje na otklanjanje posledica elementarnih nepogoda u Srbiji.
Šta je u ovom trenutku najveći problem? Oštećena infrastruktura ili građani, eto već, koji možemo da kažemo procenat građana da je već neku pomoć dobio
od
u
onih, od onog broja koji treba da je dobio?
Da.
Preko 90%.
Preko 90%, da. E, znači, ipak nam je veći problem sad obalo utvrde, donekle prevencija i infrastruktura.
Veliki je problem to što ljudi nisu dobili onoliko novca koliko je, pretpostavljam, iznos štete na njihovim objektima, ili većina nije. Ali smo podelili sve što smo imali i svi su dobili shodno srazmerno šteti. Ne jednako, nego srazmerno šteti koja je konstatovana na njihovom objektu, odnosno kategoriji štete koja je konstatovana na njihovom objektu. Po meni je najveći problem, daleko pre svih drugih problema, to što i dalje mi imamo štetu na, koliko govorimo samo o Srbija vodama, na preko 150 lokacija, da i dalje imamo situaciju, istu onu iz maja ove godine, da je šteta i kada govorimo o srušenim i kada govorimo o oštećenim objektima netaknuta. Dakle, na istom smo mestu gde smo bili u maju, što znači u maju nakon poplava, što znači da smo danas u neuporedivo većoj meri izloženi riziku od poplava nego što je to bio slučaj pre majskih poplava. I to je apsolutno najveći problem. Zbog toga sam 101 put rekao, 101 put u ovoj emisiji, a ponovit ću i 102 put, zbog toga imalo sasvim smisla razmisliti da se to prvo uradi, a tek potom da se obnavljaju stambeni objekti, ali ta odluka prosto ne bi bila ljudska odluka.
Zbog ovih 15.000 do sad ljudi koji jasno...
Jer bi 15 ili 16.000 ljudi ne bi svi čekali na ulici, jel da? Zato što nisu svima objekti do te mere oštećeni da oni ne mogu da u njima žive. Ali gro tih ljudi bi i dalje čekao negde drugde, raseljenih svojih kuća, da dođu neke sledeće pare koje ne znam, jer mi od donatora ni dinar nismo, govorimo na donatorskoj konferenciji konkretno, na donatorskoj konferenciji ni dinar nije namenjen od svega onoga što je tamo obećano, ni dinar nije od tih sredstava nije namenjen isplati materijalne pomoći ljudima, para ljudima, ni dinar. Dakle, ne znam ni koje bi to pare bile.
Da li imate neku procenu bez, naravno, obećanja jasnih, čemu možete da se nadate kad su donacije u pitanju sredstva?
Možemo da se nadamo mnogo čemu, znate. Prvo, tu je...
Mislim na realnim osnovama, ne kao na donatorske konferencije.
Ali sve to novac koji ćemo dobiti, pitanje je samo kad. 50 miliona od Evropske unije, bespovratne pomoći iz Fonda solidarnosti, stiže. I to će biti tu, ali ne pre decembra meseca. Sredstva iz predpristupne pomoći za 2014. ćemo dobiti. Imaćemo ih, s njima ćemo raspolagati, ali ne pre prvog kvartala 2014. godine. Dakle, imamo mi pare, u perspektivi smo mi imućni, uslovno rečeno, ne u srazmeri sa štetom, naravno, ni blizu, ali imaćemo mi para, samo što ga nemamo u ovom trenutku kada nam je najpotrebni.
Znači, samo treba prezimiti, pa ćemo...
Sva sreća, te bilo onih koji su uplaćivali pare na račun vlade, tu su hiljade malih i srednjih preduzeća i velikih preduzeća i preduzetnika, hiljade, tu je desetine hiljada građana, pojedinaca. Tu su ljudi iz inostranstva, tu su ljudi iz zemlje. Tu su, kao što sam već rekao, firme i tu su naravno države koje su bez previše priče, prosto donaciju koju su opredelile uplatile na račun, među njima naravno najveća donacija Emirata u iznosu 10 miliona dolara.
Ali posebno i kada su građani u pitanju i svi ostali, dosta se i stalo sa tim, jer je ta solidarnost trajala, a pomoć i dalje neophodna, nažalost. Mi dolazimo do samog kraja. Još ćemo razgovarati o ovoj temi, nadam se sa još boljim vestima nego ove koje su do sada i da će bar neka od tih sredstava koje očekujete leći na račun vlade kako bi mogli građani da ipak spremnije dočekaju zimu. Hvala vam gospodine Blagoviću što ste bili gost današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji.